galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 8-da bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaan kan idin kala socotiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Borama.
Dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariista muxuunkan dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya dadka boobaya.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaali kale oo laga soo celiyey dalka Suudaan.
Waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee Niisa ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo Al-Shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho, isla markaana ay gacanta ku dhigeen jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaja lagu filin lahaa weerarkaasi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka, laamaha amniga ayaa fashiliyey weerarkaasi bishan May. Niisa ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan, taasoo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranku uu si xirfadaysan u fashiliyo, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya. waxaana intaasi bayaanka ay dowladda soo saartay sii raaciyay, islamarkaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guulaystay inay hoos u dhigaan falalkii cadowga khawaarijta ee ay ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada Muqdisho. irgaga kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ee ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa halkaasi u jooga si loo diyaariyo furitaanka marin howlaha bini aadamnimadu ay u maraan dalkaasi Suudaan. dhinacyada ayaana ku adkaystay inay keliya isku horfadhiyaan in gargaarka bini aadamnimo loo soo gaarsiiyo xaaladda dalkaasi ee waqooyiga qaaradda Afrika ku yaala Suudaan, iyo weliba inay ka wada xaajoodaan xabad joojinta. wadaxaajoodyada hordhaca ah ayaana bilaabmay Sabtidii, iyadoo boqortooyada Sacuudi Arabiyana ay ku dhawaaqday inay dalkaasi Suudaan siin doonto $100 million oo ah gargaar bini aadamnimo. dagaalka ayaa bilaabmay bartamihii bishii Abriil, iyadoo oo kadib dhowr toddobaad oo ay dagaalamayeen milatariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada sida milatariga u tababaran, ay arrintaasi keentay in 400,000 qof oo reer Suudaan ah ay ku qasbanaadaan inay guryahooda ka cararaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ahina ay u barakaceen islamarkaana ay qaxoontinimo ka raadinayaan dalalka jaar kale ah dalkaasi Suudaan. ugu dambeyntiina tirada dhimashada ee dadka ku dhintay fatahaado ka dhacay toddobaadkii hore bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa gaadhay ilaa iyo 400 qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay sheegeen in dad badan weli la laayahay. roob xooggan oo halkaasi ka da-ay ayaana si gaar ah kula xaadsaday amaba ugu horay tuulooyinka Bushushu iyo weliba Yamakubi. xukuumadda dalka Congo ayaa maanta ku dhawaaqday maalin baroordii qaran ah, waxaana roobkan xooggan halkaasi ka da-ay sida oo kale uu ku horay waddamada Uganda iyo weliba Kenya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi, haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda wararka iyo v o a. gala wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba, mar kale meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay rabshada ayaa ka dhacay maanta magaalada Borom, taasi oo keentay inay ciidamada amnigu rasaasa furaana sida ay sheegeen goobjoogayaal. Rabshadan ayaa imanaysa maalmo kadib markii askari dhowaana lagu dilay magaalada Lawyacaddo. Askariga dilka geystay ayaana maxkamad militari ay dil ku xukuntay, inkastoo aan weli la fulin. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Rabshadahan oo gelinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Borama waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhallinyaro dhagxaan tuureysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Borama oo rasaas kaga jawaabayay. Arrintan ayaa sababtay in xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqaynayay xaafadaha magaalada Borama. Dhallinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubaysay, islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Borama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Radugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashay ma jireen dhaawaca, ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca. Xafiisyada meelo badan baa yaartay xogoo khasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyey in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Lawyacadda ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Qaskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata cailadii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go-aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan baha yeela ayay jeeli doonaan oo laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale macnaha lagala hadlayo lagu hogaaminayo weeyaan, mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay marxuun ka dhintay weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita wey, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya ee dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anu taa imika ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Borama ayaa dhallinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha gelinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga warramay v o a inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Anu waxaan arkay askariga ninka imika farmasiga dhowr nin horta xabadooy ku dhacday, ninkaasa u dambeeya ninka weynaa farmasiga hortaagnaa xabada si baleeraa loogu dhuftay, askariga ku dhuftayna u ii muuqday, waxna loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yidhi kooli si bareeru ugu dhuftay.
Xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto waxaa dhici kara inay xaaladdu faraha ka baxdo.
Cuqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada Borama ayaa qaarkood ku eedaynayaan rabshadaha xukuumadda Soomaalilan oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliya ku-xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo 6 maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Borama.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caaqil ka mid a caaqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Borama. Xaaladan aan arkaya waxa weeye waxaan dusha ka saaraynaa xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta. Maxkamaddu ninku wuxuu marayaa 7 buu marayaa, 7 meetalka ku jira maxkamaddu sidii la arki jiray hadday xaaladda iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo inay xukunkooga horu dedejiyaan bay ahayd. Laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyaga waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhili xoogay leedahay. Dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygeega seegto istejiya waa wadooyinka inoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagaxa inoogu daaya.
Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Borama.
Isla wararka Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaaya. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhoweeyey madax dhaqameedka yimi koonfurta Soomaaliya oo Hargeysa u jooga arrinta la sacanood. Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo sheegay in sharciga loo raacayo. madaxweyne biixi ayaa hadalkan ku sheegay khudbad sanadeedkiisii uu ka jeediyey fadhi wada jira ay yeesheen labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee Somaliland. Warka waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Somaliland ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayey fadhiga wada jirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Somaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa, waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo dhowra, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen arrinta laascaanood, isagoo carabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Somaliland uu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta laascaanood u jooga magaalada Hargeysa. madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Somaliland mar uu ka hadlayey guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid koonfurta Soomaaliya. waxa madaxweyne Biixi uu yidhi,
waxaan soo dhoweynaya cid kastoo nabadda ka shaqeysa, waxaan soo dhoweynaya odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ka Soomaaliya. Waa markii u horreysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aan u ogolaano inay soo galaan arrintan Soomaaliya ka shaqeysa. Waxaan u ogolaa markii ay qayb Soomaaliya ka mid ah tiri waxaan goosanaynaa qayb Soomaaliland ee aanu ku nidhi war miyaa la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii wax dadku xadhan maya. Waxaan kula kaalinaynaa hadda waxaan diyaar baanu haddaa ka eegaysaa nabad baan wadnaa, laakiin waxa lagu hadlaya waa xayndaabka Soomaaliland. waxaa kaloo aanu u sheegnay in dastuurkayaga ay ku jiraan hogaaminta nabad iyo anshaxa soobar ee diinta ee lagu falo golaha guurtida iyo madax dhaqameedkayaga iyo culimadeedu ay awoodda leeyihiin ay dowladda ku joojin karaan ee ku xakamayn karaan. Sidaa darteed, maadaama la yidhi maanta laascaanood wax ka talaya garaada madax dhaqameeda, waxaanu anagu xilkan u wakiilnay nagoo labada gola iyo dowladdaba xukuumadaba, maadaama ay arrin dhaqan tahay, waxaanu u eegmanay madax dhaqameedkayaga oo dhigooda ah si loogu hadla si dhaqa warbaxayna waxba intaa walaalabay lahay oolaaqmari.
madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliyati arrinta laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda laascaanood isku hawlay, isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin.
dowladda Itoobiya waa soorax gashay saacaddu way soo aratay ka jabuuto waxaa jira waraanta ah lagu dhabayna darwaaqay ee dagaal iyo caywaa lagu qaaday kuwarna waa ku dhamay. waxaa ka horreeya warbaahintaana qoraa tiraahdaa beesha caalamka oo dhammaantood sub haystay oo 18 hadee nabad mudane ahaa kubanka hadda xabad joojiyay ka joojiyay iyana waa kaga geliyay. maanta madax dhaqameedka halka ay reer Soomaaliya ee odayaasha waa ergo erge lama diida waanu ogolaan. waxay dadteena ay arkaynaan mar kalena waanu usheegnay maxaynu u sheegnay nabadka doonay nin walba waxaanu u sheegnay caalamka haddaa jira nabada xabad joojin laba dhacwa waan aqoonaa kala fogaanta kaafurka taciidada waa in iyana laga wada heshiiyo. haddii ay tahay weye laba dowladood oo xasumay, hadday dal gudihii tahay isaga gudisaay tahay kala durbinka taciidada ku waxay ku xidhan tahay. hadday meeshu magaalatoo maamulka jiray maamulkii dowladda hays deeta dadka qabanaya ee dagaalaya waa inay ka baxaan. waa caalami koob loo brisbal ah waay meel laga maramar. maanta waxaanu anagu nin walbaleeda ninkii doonayano galo nabad laascaanood koob marka hore wixii aan Soomaaliyahay waay ka baxaan.
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka.
waxaan gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiintu iga sugayaan war doorashadii maxaa laga helayaa. horta mid baa aanu geed midna lagu qarinayo cadaan Soomaaliland dadka Soomaaliland inta ilaahay abuurada taladaag bay lahay walibatu aad iyo aad buqsoon dalkan haddaan doorashadu ka dhicin oon xilka la isku bedelin oo aan la wadaagin oo aana cid waliba qaybteeda iyo siman ka qaadan waryaanay hore u mari mayno nin walba taasoo calaashu ka doonaya waa iskuna calaamana siaasayn uga doonaynaa oon ka mid ahay. haddaynu isku buuqriya haddaynu si qabo hadalaba mabda ah waan ka siman doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waanay qabataa waa khasab haddii kale waa socon kari mayno haddaba inagoo miir qabna qorshooyinka booqda kama qodob mucaaradkana saaleh inagoo miir qabna oo dalkeena inuu wanaagsano doonaya oo idinka mucaaradka muraadi aan xidhaan jira markaa mucaaradkaada xidhan jirno waa wanaagsan jira kaamees joogaa xune taa wanaagsana soo wadaa bal halaydila arka si wanaagsano suubteeda ugu sheega.
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan-dhaqaale oo Soomaaliland haysta.
waxaynu galay diiwaangelintii codbixiyaasha kaararka waxaynu u qorsheen $5 million. waxaa soo baxday markay soo noqdeen waxay yidhaahdeen waxa ay dhaaftay intaynu ku talagalnay $2,700,000 kale loo baahay. xaaladeenna waa lasoo wadiyo waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo miisaaniyaddii oo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u yidhaahdeen oona waxba hambaynin ba dad waxa dhuskaysa loo galay hayasha baarlamaanka oo la raacaya go-aankiisa ile waa golo sharci dejintay $2,500,000 waa la helaa abshiru waa la bixinayaa lacagtii marka rasiijaaka ka baxana meesha duruufo kastaa jira doorashada muhiima inaanu safgaranaa muhiima waa loo sii deerayaa guddida doorashooyinka inay ku qaybiyaan kaararkii codbixinta halkana waxaa bilaabmay qorfaskii doorashooyinka. doorashooyinku see u dhacaya sida sharci dhigaya doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci saxa in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad Soomaali ah oo dhan 230 qof oo ka kala socday ama la kala socday aan idhaahdee 3 duulimaad ay Soomaaliya dib ugu soo laabteen xaliifiidkii. Duulimaadyada ayaa ka kala degay magaalooyinka Muqdisho iyo weliba Garoowe. Warbixintana waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka arrimaha dibadda Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo dadkan soo dhaweeyey ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniintan.
Waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhaweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee Dalo Airlines oo ay ka soo qaaday magaalada Juba ee waddanka Koonfurta Suudaan ama South Sudan. Dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maantay dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka Addis Ababa iyo Juba ee labada waddan ee Itoobiya iyo South Sudan. Dadkaasoo maanta ay keeneen 3 diyaaradood oo ka kala degay magaalada Garoowe iyo 2 ka degay Muqdisho. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan. Dadkaasoo ah dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka, shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeennimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo galinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhaxaysa. Run ahaantiina waqtigaa dheer ay ku lumisay meesha, ku lumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabata bixinta iyo keenida muwaadiniinteenna South Sudan ay socoto insha allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa cid allaale doorkay doonto halahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah. Inta aanan jarin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka aadan cadde, garoonka oo horay saacaddiisa ay u xirmi lahayd oo horay loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sida loo soo dhoweyn lahaa. Waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mid a qaybaha airborka, waxayna u furan tahay dadkeenna sida loo soo dhoweyn lahaa. Iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin.
Xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mid a ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin, waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Aada aadaan ganacsatada iyo Daalo iyo intii ka soo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arintan ku soo biiri kara sida dadkeenni aan u soo daadgurno oo waddankooda si nabad ah ay ugu soo noqdaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa la idin baahan yahay. Soomaali waa isku filan tahay. Diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda IOM. Heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo 3 beri aan ku soo noqayna in hal maalin lagu soo noqo. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Juba keentay. Dadaalka waa sii soconaa insha allah. Muwaadin kasta Soomaali waa loo baahan yahay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda socdaalka ejensiyadu iyadana halkan ka shaqeynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududeynayso sidii maxala borderka ay u sii gudbi lahaayeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Adi adi Xasan Kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay. Dhinaca kalena irga ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan oo ku sugana dalka Sacuudi Carabiya ayaa isu diyaarinaya in la furo marino ammaan ah oo la mariyo gargaarka bini'aadamnimo si loo gaaro dadka halkaasi ku tabacalaysan. Warbixinaha ay qoreen wakaaladaha wararka ee AFP, AP iyo weliba Reuters, taas kuwaasoo ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey dalka Suudaan iyo weliba wadahadallada socda, waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinacyada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta dalka Suudaan, hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabad joojin ah. Gorgortankan ka horeeya wadahadallada ayaa bilaabmay maalintii Sabtidii. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini'aadamnimo oo gaadhaya ilaa $100 million. Dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo weliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa sababay in ay 400,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan, iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan. Labada jeneraal ee kala hoggaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaan kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagnayn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqangelin. Hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 340,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan, marka lagu daro ilaa 400,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof. Inta badan howlihii gargaarka bini'aadamnimo ayaa hakad la geliyey ama waxaa si daran u saameeyey xaaladda amni ee dalkaas ka jirta, iyada oo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada. Sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mid ah taakulooyinkii loogu talagalay howlaha gargaarka bini'aadamnimo. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta $13-14 million in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka Suudaan ah. Isu tagga hay-adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq degdeg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay-adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar bini'aadamnimo u gaadhsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
Aad iyo aad ayuu mahadsiiyey Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaariyeen wakaaladaha wararka ee AFP iyo weliba Reuters. Dadka reer Ukraine ayaa ku jira dagaal joogta ah xitaa haddii aanay ahayn kuwa ay ka dagaalamaya furimaha dagaalka. Weerar rogaal culis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa in uu bilaabmo waqti kasta, laakiin wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa dhowaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka Ruushka. Wariyaha V O A Arash Arabsaadi ayaa warbixintan diyaariyey, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa goob caan ah oo ku taalla bartamaha Ukraine, waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka. Ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukraine ay isku diyaariyaan ka hortagga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda. Laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore, maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celisa ay qaadaan ciidamada Ukraine si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilliga jiilaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukraine. Meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukraine oo ay ubaxyada gabaldayuhu ay marka bixi jireen beeralayduna ay tacban jireen qamadiga ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Oleh Ushkalo oo ah beeralay u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri,
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help,
waa suurtagal in la musallafo, waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeenna, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dowladeed iyo in naloo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacban karno. carqalada joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa caddaynaysa waxyeelada gaartay ukrain, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Maraykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta wakhtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxaa la sameeyaa qallinno badan, marka cisbitaaladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qallin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukraine, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata iyadoo askartu ay xirtaan maaskarooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah, iyadoo wasiirka difaaca ee Ukraine uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga, ayuu Zelenski dhowaan isaga oo wareysi siinaya wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukraine dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero militari oo dheeri ah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintan oo diyaariyay wariyaha v o a Arasha Arab Saadi. Qaybo dambe oo dhegeystayaal warbixinaya warerar ayaa inoo soo socda oo aad idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay. wagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee idaacaddan galabta iyo wararka v o a aynu geli doonaa qodobadayda ku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho muddo 9 sannadood waddanka nigeria lagu afduub lagu haystay oo lasoo badbaadiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo 2 ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha. hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya niisa ayaa sheegtay inay fashiliyeen weeraro qorshaysan oo al-shabaab ay ku qaadi lahaayeen beerta nabadda ee magaalada muqdisho, islamarkaana ay gacanta ku dhigeen jaakada qarxa ama jaakadaha qarxa iyo weliba bajaaja lagu fulin lahaa weerarkaasi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka, laamaha amniga ayaa fashiliyay weerarkaasi bishan may. niisa ayaa la socotay dhaqdhaqaaqa khawaarijta ee diyaarinta weerarkan, taasoo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranku ay si xirfadaysan ay u fashiliyaan, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda. waxaa kaloo war saxaafadeedkan dowladda federaalk soomaaliya ka soo baxay uu intaasi si raaciyay, islamarkaana lagu yidhi ciidamada amniga caasimadda ayaa ku guulaystay in ay hoos u dhigaan falalka cadowga khawaarijta ee ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada muqdisho. mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dalka indiya ayaa burburtay iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. diyaaraddan oo ahayd nuuca loo yaqaano miig 22 ayaana maanta ku burburtay degmada Hubangora oo ka tirsan Rajasthan xilli ay ku jirtay tababar caadiya, waxaana la sheegay in diyaaraddu ay ka kacday saldhigga ciidamada cirka ee Surataa. qoraal ay boga twitterka soo dhigtay amaba ay soo dhigeen aniraahda ciidamada cirku ayaa ku sheegeen in duuriyihii diyaaraddu uu si nabadgelyaha baarashood uga goostay diyaaradda, isla markaana ay soo gaadheen dhaawacyo aada u fudud. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a. waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay galabcan wanaagsan. ciidamada militariga ee dalka Nigeria ee gobollada galbeedka dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in 2 gabdhood oo arday ahaa oo muddo 9 sannadood ay u afduubnaa kooxaha xagjirka ah ee Boko Haram in laga soo badbaadiyey iyaga oo wata caruur ay u dhaleen maleeshiyaadkaasi afduubtay. warbixintan oo v o a qortay waxay noo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
mid ka mid a hablahani waxay haysataa ilmo sanad jira, halka inanta kalena ay umushay ilmaheedii 2aad maalmo uun kadib markii dib loogu soo celiyey xorriyaddeeda. 2 gabdhood oo kale ahaa Hawa Marta iyo Esther Marcos ayaa ka mid ahaa 267 hablood oo ardaya oo bishii Ebril sanadkii 2014 laga afduubtay dugsi sare oo dowladdu maamusho oo ku yaala tuulada Chibok oo ay afduubteen kooxda Boko Haram. waxaana dhowaan soo badbaadiyey askarta Nigeria, waxaanay dib ugu soo noqdeen qoysaskoodii oo deganaa waqooyiga bari ee gobolka Borno, sida uu sheegay Major General Ibrahim Cali oo ah hogaamiyaha howlgallada ciidamada Nigeria ee ka dhanka ah rabshadaha xagjirka ah ee ka dhaca gobolkaasi waqooyiga ee dalka Nigeria. maleeshiyada Boko Haram ayaa 9 sano ka hor xoog ku galay iskuulkaasi oo ku yaala gobolka Borno xilli ay gabdhuhu isku diyaarinayeen imtixaano laga qaadayey. afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyey cadho xoog leh oo caalamka oo dhani ku cambaareeyey, waxaanay horseeday ololihii baraha bulshada sannado badan ka socon jiray ee loogu magac daray Bring Back Our Girls amaba hablaha yagii noo soo celiya. in ka badan 20 ka mida gabdhahaasi ayaa xorriyadoodii dib u helay sanadkii lasoo dhaafay, balse ku dhowaad 100 kale ayaa weli maqan. Martha iyo Marcos oo labaduba haatan noqday 26 jirro ayaa si qasaba loogu guuriyey niman ka mida kooxda xagjirka ah ee afduubta ahaanta u haystay intii ay gacantooda ku jireen. taliya Cali ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan magaalada Midagori ee caasimadda gobolka Borno in raggii gabdhaha ka haystay ay si xun ula dhaqmeen. taliya Maxamuud Cali ayaa sheegay in Xaawa ay lahayd uur 9 bilood madaxa la galay markii laga soo daayey gacanta xagjiriinta, maalmo kadibna ay dhashay ilmaheedii 2aad oo ay u bixisay Faadumo. soo noqoshada gabdhahani waxay farxad gelisay qaar badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi, gaar ahaan magaalada Chibok. Laakiin sidoo kale murugo ayay dib u xusuusisay iyadoo qoysas badan ay gabdhahoodii haatan maqan yihiin. In ka badan 5,000 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 2,000,000 oo qofna way ku barakaceen rabshadaha joogtada ah ee kooxda arxanka daran ee Boko Haram ka geystaan dalka Nigeria, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidlan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdi Barre.
bismillaahi raxmaani raxiim. Sayna adiga Yuusuf, waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh, aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamaya. Saynabay, su-aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qeyb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay aad uga dhex muuqda. Runtii waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aad bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin, aad bay uga muuqdaan. marka lama dhayilsan karo oo lama oran karo maaragtay muxuu ahaa kama dhex muuqdaan ama meel kama muuqdaan lama oran karo, way soo kobcahayaan runtii, dhan kastay kasoo kobcahayaan. waana runtii in lagu dhiriyay u baahan yihiin dhalinyarada moraalkooda in la dhiso oo si ay kor ugu soo kacaan waxqabadkooda ha ahaato dhan kasta ha ahaato, bay aad bay ugu maaragtay ugu baahan yihiin. marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa maadaama anigu haddee dalka aad uga warqabo gobollada dalka tagay, meelo badan aan tagay, dhan kasta dhalinyarada maanta waa ka muuqdaan, way ka muuqdaan. marka lama oran karo 30 iyo wixii ka dambeeyay lama oran karo. marka waxaa fiican mar kasta dhalinyarada inaan la moral jibin oo la oran meel kama muuqdaan inaan la oran. marka runtii waxaan ugu mahadcelinayaa sanooyinkan dambe sida dhalinyaradu usoo kobcayaanoo ama dhinacii maaragtay shaqaabuurkii ha ahaato ama dhinacii hay-adaha dowladda ka qaybgalkooda ha ahaato, dhan kasta aad bay ugu jiraan. marka aad baan ugu mahadcelinaya
Yuusuf. dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aad baan uga aragti duwanahay. anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaalo ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumin. marka anu aragtidaasi runtii ma qabo, waana wax hadda muuqdo aan markhaati aan u baahnayno, markhaati aan u baahnayno cid walba ogtahay oo 2, 2, 3, 4 la dhihi karo wey. Marka aragtidaasi xildhibaan runtii waa kaga duwanahay, aad iyo aad baan u mahadsantahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdibare, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabay aysan uga dhex muuqan ganacsiga qeybihiisa kala duwan. Adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii anigu xoogaal badan baan ahay seenabay dalkana aada baan ugu dhex jiray, ama magaalada Muqdisho ahaato ama gobolada Soomaaliya ha ahaato. Ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro. Waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii looyara ahaa soo baxay, oo looyaraaho maaragtay xaafisyada aada uga shaqeeya, oo dadka aada maaragtay dhinaca looyarada maaragtay dadka ay wadaan runtii waa dad wada dhalinyara weeye. Hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankiiba ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jiraa ka mid ahoo weliba aada u badan, oo sanadkii xataa hadda baarlamaankii 1960 amase 1970 dhalinyaray ahaayeen. Baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. Marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. Marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan. Dadka waaweyn keliya wax lama siiyo ama noqdaan, dhalinyaradu waa bayskii koowaad oo aasaaska ahayd oo wax walba laga soo aasaasayo. Marka runtii anigu waxaan qabaa oo ama dadka Soomaalida aaminsan yar maantay dhalinyarada sanooyinkan dambe isbeddel weyn inay ka muuqdaan, ama dhinaca siyaasadda ha ahaato, dhinaca maaragtay sida ay wax u barteen oo jaamacada wax uga barteen ha ahaato, ganacsiyada gaarka ay samaysteen ha ahaato, dhalinyaro badan oo layaraha soo baxay. Marka aad iyo aad baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sanooyinkan dambe usoo hanqaadahayo.
Yuusuf, ma ku muuqata sida xildhibaan Cabdibare uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayirsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka wadanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
Horta runtii xildhibaanka waxna waa uga duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. Waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa ka mid ah dhalinyaradu inay horumar baan samaysay markii dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah, oo inta badan maadaama dalkeenu 70% uu dhalinyaro yahay, inay wax barteen, jaamacada kasoo qalin jabiyeen, isku dayo badan ay sameeyeen, haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin.
Haye xildhibaan Cabdibare,
sideeda waxa weeye dadku waxay aaminsan yihiin dhinaca ganacsiga haddaan ka hadlo, ganacsigu keliya ma aha in iyagu ay ganacsiga leeyihiin. Mar hadday ka shaqeynayaan dukaan ka shaqeynayaan, meelo xirfada ka shaqeynayaan, horta waa ganacsi, ganacsigiiba ka shaqeynayaan. Oo intuu isagu gidaar fadhii lahaa ama meel iska fadhii lahaa, marba hadduu meel ka shaqeynayo waxa weeye waxay u jeensadeen inay shaqaystaan bay u jeensadeen, ama dukaana ka shaqeeyo ama qofa u shaqeeyo, waa laga shaqeeyaa dukaamada, qofku waa ka shaqeeya, waa ganacsi, ganacsiga usoo istaageen. Yaan marka loo qaadan hadduu ganacsigii maaragtay qof u shaqeynayo ama dukaan ka shaqeynayo ama xaafiis ka shaqeynayo meel uu ka shaqeynayo, waa nin hadday istaagay inuu shaqo abuur sameeyo oo saaka usoo kalahay inuu maaragtay shaqo abuur sameeyo. Taa lafteeda waxay ka mid tahay ganacsigay ka mid tahay. Midda kale, dowladda maanta aan Soomaaliya sanooyinkan dambe sheegta waa dowlad yaro, waa dowlad soo koraysa oo runtii u baahan waxyaabo badan, iyadii u baahan oo u baahan shaqaalaha ay xadidaysa ay u baahan tahay. Lama oran karo hal mara intaasoo koox dhalinyaro ha la xaday, hadba intii chance loo helo tartiib tartiib baa la qaataa.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Cabdibare Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
xubintaasi dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo inta badan idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa xulka qaranka 17 jirada ee da'yarta oo kasoo haray koobkii qaramada qaaradda Afrika oo taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka qaybgalaysay. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila faaqidaya macalinkii hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Maxamed Faryare, sidoo kalena usoo ciyaaray dowladdii hoose qabamineshibyada Barisamaadkii iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga Muqdisho si dhowna ula socday kulamadii uu ciyaaray qaranka Soomaaliya. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalin Faryare oo aan weydiiyey aasaaska xulka qaranka Soomaaliya iyo guud ahaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
bismillahi rahmaani rahiim. Xiriirka Soomaaliya kubadda cagta sida aan wada ogsoonahay Mahad, oo adigu naftigiisu ka mid tahay garsoorayaashiisa heerka caalami, waxaa la aasaasay 1912 toddobaadkii laba sano ayuu hadda jirsaday. Runtii muddadaas dheer uu xiriirka Soomaaliya kubadda cagta usoo jirana runtii marba heer buu joogay, mar uu dowlad haystay, marka waqtiyadii burburka, hadda waqtigii kabsiga la dhaho. Inta uu xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu shaqeynayay, duruufaha mar walba taagnaay oo jirayna waxay ahayd runtii xilligii macnaha xorriyadda iyo xilligii ka horreeyay gumeystaha oo macnaha aqoon kubadeed aysan oolin, xilligii hore oo macnaha oo dowladdii kacaanka ka horreysay runtii sportigu wuxuu joogay heerkii bilowga ahaa. xilligii kacaankana hadda xilli loo isticmaalo waxay dadka in siyaasadda lagaga mashquuliyo, markii dambena burburaabay yimid iyo dhibaato dalkii oo kala cararay. haddana waxaan ku jirnaa sida dowladda Soomaaliya kabsi u tahay xilli sportiga dalka nasuusiisa soo kabsanaya, gaar ahaan kubadda cagta ee dalka waxay ku jirtaa runtii soo kabasho fiican. haddaba sida arkaysidna tartankii ugu horreysay oo heer qaaradeed ah ayaan ka qayb galnay.
waa ogoli doonaa markii ugu horreysay qaranka Soomaaliya oo ciyaaray koobka qaramada qaaradda Afrika ee xadigaha da'dooda ay kartaa 17 sano, dowlado xoogan ayaa soo maray wadankan Soomaaliya. 12 sano ayaa dowlad military soo hoggaaminaysay, national team kana aad buu u dhisnaa sida aan ka warhayo Bari Samaadkii. maxay guulo waaweyn u gaari waayeen qaranka Soomaaliya ee kubadda cagta?
runtii Mahad, inkastoo taariikhdaas taariikh xoogaa ka yar weyn ay tahay, anigu waxaan soo joogay wadanka Soomaaliya oo aan ogoleyn ciyaaryahanka Soomaaliyeed in dibadda loo qaato ama la iibsado. waxyaabaha keenay ugu weyn waxaa guuldarradaas ama hoos u dhacaas ama in la kori waayo kubaddeena ay kori weyso ayaa taas ka mid ah. runtii ma la ogoleyn nad Soomaaliya waxay ahayd wadamada inta gudaha la dhihi jiray midooda Soofiyeetiyaan buu ogoleynba ciyaaryahanka la dhihi jiray macnaha Blokhin, Oleg Blokhin, runtii baa loo diiday Juventusa gadan rabtay. aakhirka isagoo fakhri ah ayaa FIFA supporta ay siisay. maanta xoogaa mar wuxuu noqday macalinka Ukraine ma fala aan filaya. marka runtii sportiga waxaa la haray mabdii dalkeena uu qaatay inta wadaag ahaa. markii dambena hadda waxaa la haray burburkii ku yimid. marka kuma saamixayso hadii mar aadan hor u socosho ciyaartooyda professionalka aadi lahayd waxay keeni lahayd kuwa kale inay iga sii yeegsadaan. maantana markaas waxaan helnay qaramo waaweyn sida wadamada aan la midka oo Afrika oo kale. annaga ma qabno ASEAN oo kale iyo Drogba iyo macnaha yaa tuuray kolatuur oo kale ma qabno. halkaasna waa meesha hal ilaa hadda dhalinyaro ku dhalatay Yurub maahane, maayna ciyaaryahan inta xabar ka tegey ama Soomaaliya ka tegey meeshii doontaba ee dibadda ka ciyaara. taas aan u sababay
macalin Faryare. waxaan u soo naqanaynaa xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada waxay ka qayb galeen koobkii qaramada qaaradda Afrika group stage ku soo hareen. maxaa ka qaldanay ee isleedahay qaranka oo guuldarrooyinkaas u sababay oo isleedahay intaan ka badan way u qalbeen xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada?
aniga runtii macalin ahaan farsamo yaqaan ahaan qiimeyntayda xulkeena way guuleystaan qabaa, ma qaba inay guuldarreysteen, sababtoo ah waxa kooxaha ay la ciyaarayaan ay haysteenna ma aysan haysanin, waxa la geliyana ayaga lama gelin, sabab badanna waa iska jireen. waayo waqtigii diyaargaroogoodii ee tartankooda runtii waxay xilli doorasho ay socotay kambeena dhib badan waliba la soo maray sanadkan ayaa iska jijiray, dilay fara badan ay kala go'baa jiray. saas ay tahayna waxay ku guuleysteen koobkii bariga ee bartamaha Afrika, waxay u gudbeen heerkii labaad. runtii marka heerka labaad ay u gudbeen xiriirkoo macnaha markaas aan macnaha cusbaay oo wax badan agtiisa aysan oolin, dowladdiio taageero buuxda aan aysan ka helin, shacabka oo waxa la yaaba ay tahay in hormuud kaliya $20,000 $20,000 wadanka South Sudan, wadanka South Sudan ee ka haray tartanka kuna haray macnaha HGT ama khiyaano xagga da'da ay ka sameeyeen, waxaa la soo siiyey shirkad ka mid ah shirkadaha shaalka wadankeeda qoday $1,000,000 soo siisa, anaga $20,000 kaliya hormuud ay siisa. marka runtii dhalinyaradaas waxaa la geliyay, marka aan fiiriyo iyo kubadda ay soo bandhigeen, aniga waxaan qabaa ma aysan guuldarreysan. dowlad rada laakiin anaga waxaan isku raalla inaan isweydiino Soomaali si Senegal ma ciyaari kartaa ha hadaan dhahno habkay ugu ciyaari karnaa ma yahdaan dhahno maxaa keen sabab maxay tahay marka runtii anaga Senegal ka bagaysay marka Senegal ay wadato ugu yaraan 12 ciyaartoy Yurub ka diiwaan gashan oo akadeemiyo caalami ka imaadeen inaan maanta dhana ciyaalkeena waa laga badiyay runtii inta ay qabteen runtii waa wax mudan amaan iyo abaal marin aniga shakhsiyan hadda waxaan ku sii sheegaa inaan abaal gud gaar ah kabtanka xulka qaranka darsabtiinka aan u hayo aniga waa u diyaarshay
ma santa hay macallin fariir oo kugu soo noqona waxaan siinayaa dalmal abdul qadir jamcaale sidii loo baahnaa ma u tabiyeen wariyasha Soomaaliyeed kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya
ma hada waa ma santa hay waan ku dhawaa barnaamijka run ahaantii marka laga hadlayo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya markii ay socotay ciyaarihii qaramada qaarada Afrika ee 17 jirada run ahaantii saxafiyiintu waxay ka qaateen door weyn waxaana ay u tabiyeen sidii loo baahnaa dhammaan saxafiyiintu haadaan kuwa siyaasad ka shaqeeyo ama haadaan kuwa sports ka shaqeeyo dhammaantood wixii ahaayeen kuwa si isku mid ah u tabinayay dhacdadii xulkeena run ahaantii maanta hadii ay dhicilad inay soo gudbaan tabinta iyo wax ka sheega iyo ka hadlida waxa ay ka sii weynaa lahayd xaaladda hadda ay ku sugan yihiin laakiin run ahaantii ma dhicin maaragtay hal kulan oo bilowgii waan guul dareysanay kulankii dhex barbaraayeen galna kulankii ugu dambeeyay Senegalna waxaana soo wajahay guul darro kale laakiin ugu dambeyn wixii la filayay unbaa ay dhacday waxaa sidoo kale guul weyn ahayd in aan tagno magaalada Algiers koobkii bariga bartamaha Afrika aan ku soo guuleysanay run ahaantii xulka qaranku waxyaabo badan ayay qabteen Soomaaliya sanadkan saxafiyiinteeda run ahaantii waxay noqdeen sida saxafiyiinta Ingiriiska oo kale oo aad maaragtay arkayso inaan wax yar oo aan macno lahayn wax macno weyn lagaaga dhigaayo mar u maleynayo maanta xulkeena macallimiin iyo ciyaartoy haday yihiin inay noogu ciil qabaan maxaa loo tabin waayay maxaa sidaan loo oran waayay sidii ugu wanaagsaneyd ayaa loo tabiyey
marka ku sheegay kubadda cagta ama sportiga guud ahaan waxa lagu ciyaaraa afar item oo very important ah number 1 waa physicalka number 2 waa technicalka number 3 waa tacticalka number 4 waa mentalka ama psychological approach waxa la dhaho runtii kooxda kaliya ee ugu technical ugu sareysay waa ayaan aaminsanahay ciyaalka waayo marka pressure uu soo saaray kubadda ay ciyaarayaan kubadda iska celin kara tabta koona baa gool bay dhaliyay goolka ay dhaliyay gool nimid wadan dhaliyay ma jiro sida macnaa clinicalka ay u soo dhisay kubaddaas marka aad fiiriso runtii waa wax mustaqbalka ballan qaar cad sameeyay in kubadda cagta Soomaaliya ee dariiqa saxa ah ay horumarka ay ku socoto waana aaminsanahay
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti ugu ahaayeen macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdulle Maxamed Faryare iyo Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho tan iyo kulankan kiisa xiga dhammaantiin isku duban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadiin
waga dhistiyaal maada aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka VOA aan maraynaa haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha taastaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabaadgelyo.